așa.
La microfon Ileana Ciurchescu. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la radio Europa Liberă. De Ziua Internațională a Libertății Presei, o parte din mediile moldovene aprobă un nou cod deontologic. 60 de ani Europa Liberă și arhivele ei istorice. Elemente ale scutului antirachetă vor fi amplasate în județul Olt, a anunțat președintele României Traian Băsescu. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău a anulat restricțiile la exportul de grâu alimentar care au fost introduse în luna februarie acestui an. Decizia a fost luată în ședința guvernului de astăzi. Anularea acestor restricții este și o condiție impusă de Fondul Monetar Internațional Moldovei, informează agenția Mold Press. Prim vicepreședintele Partidului Liberal Democrat din Moldova, Mihai Godea, va candida independent la funcția de primar al Chișinăului.
Din acest moment, pornesc o acțiune politică pe cont propriu. O fac dintr-o obligație morală pentru ca locuitorii capitalei să poată avea o alternativă viabilă.
Mihai Godea a spus că a luat această decizie după o perioadă de reflexie independent, fără a se consulta cu liderul PLDM, Vlad Filat. Președintele României, Traian Băsescu, a anunțat astăzi, după ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, că România și Statele Unite au căzut de acord să desfășoare elemente ale scutului defensiv antirachetă la o bază militară din sudul țării.
Am aprobat ca locul de amplasare al sistemului antirachetă să fie în fosta bază aeriană de la Deveselu din județul Olt. Baza aeriană rămâne sub comandă românească.
Baza va putea adăposti între 200 și 500 de militari americani. Traian Băsescu a spus că scutul defensiv american din Europa nu este direcționat către Rusia. Interceptoarele de rachete ce vor fi amplasate în România vor fi operaționale în 2015. În Duma de Stat de la Moscova, vicepreședintele Comisiei pentru Apărare, Mihail Babici, a criticat decizia Bucureștiului și a Statelor Unite și a avertizat asupra unor posibile măsuri pe care Rusia le-ar putea lua ca răspuns. Reprezentantul Rusiei la NATO, Dmitri Rogozin, a comentat pe rețeaua Twitter, citată de site-ul Gazetaru, declarația președintelui de la București, spunând că amplasarea elementelor scutului antirachet american în România ar fi, cităm, un cal troian. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg a decis ca Rusia să plătească 20.000 de euro drept compensație omului de știință rus Igor Sutiagin, care a fost condamnat în 2004 la 15 ani de închisoare pentru spionaj. Curtea a reținut că procesul său nu a fost unul drept și că el a încălcat Convenția Europeană pentru Drepturile Omului. Igor Sutiagin, un expert în armament nuclear, a fost unul dintre cei 4 oameni considerați de Moscova drept spioni și care au fost eliberați în schimbul celor 10 agenți ruși ținut în Statele Unite pentru acțiuni de spionaj. Sutiagin locuiește în prezent în Marea Britanie. Alexandru Poteiev, un fost ofițer de informații rus care a colaborat cu poliția americană și a avut un rol hotărâtor în descoperirea celor 10 agenți ruși sub acoperire, a fost acuzat de un tribunal militar de la Moscova pentru înaltă trădare și dezertare. Domnul Poteiev a fost șeful adjunct al rețelei clandestine de operații pentru Statele Unite al Serviciului Federal de Securitate și el a fugit în Statele Unite cu puțin timp înainte de anunțarea arestării celor 10 spioni ruși. Și la Bruxelles a avut loc astăzi întâlnirea de inaugurare a Euronet, un forum de dezbateri în cadrul Parlamentului European dedicat parteneriatului estic, parte a politicii Uniunii Europene de vecinătate. Mai multe imediat peste câteva minute.
Mulțumesc că a fost Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este Ziua Internațională a Libertății Presei, ocazie pentru jurnaliștii moldoveni de a discuta și adopta un nou cod deontologic, mai precis, o listă de reguli editoriale și nu numai. Cum se știa deja, numai o parte din instituțiile de presă au subscris la noul cod, relatează Liliana Barbaroșie.
Deopotrivă cu instituții acuzate mereu în urma unor monitorizări independente de partizanat politic sau alte păcate jurnalistice și posturi de televiziune cu imagine mai puțin contestată, cum ar fi ProTV Chișinău, Publica TV sau TV7, nu au subscris normelor conținute în nou cod de conduită al jurnaliștilor moldoveni. I-am întrebat pe unii dintre patronii acestora ce i-a făcut să răspundă cu refuz aceste inițiative. Dumitru Țâra, director general al Publica TV.
Nu semnez chestii pe care nu le agreez. Noi nu avem o problemă mai mult ca atât, susținem ideea, dar având în vedere că facem lucruri bine puse la punct, ne dorim ca și acest cod să fie bine pus la punct. Mi s-a trimis un text pe e-mail, noi am zis că avem niște propuneri, după care nu s-a mai zis absolut nimic.
Și Anatol Golea, director TV7.
De ce trebuie să semnăm un document formal când există atâtea documente cu prevederi legale pe care ne-am asumat plenar să le respectăm și le-am respectat întotdeauna? Eu cred că cod deontologic este un document amorf, nefuncțional, care cineva azi îl semnează și mâine îl încalcă. Există legislația Republicii Moldova, codul audiovizualului, codul electoral, o sumedenie de alte documente care trebuie respectate și punctul.
Reprezentanții unor instituții europene care au sprijinit inițiativa adoptării codului au regretat însă acest gen de atitudini.
I'm talking about media outlets such as DNIT TV channel, Omega, Moldova Suverana, Izavizi Mea Gazeta.
Prezent la ceremonia de semnare a documentului, Dirk Schubel, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, a spus că autoreglementarea este esențială atunci când vine vorba despre etica jurnalistică și a îndemnat nesemnatarii să-și modifice opțiunea. În viziunea Centrului de Jurnalism Independent, cei ce au ezitat să-și asume codul se feresc de responsabilitatea pe care o implică nerespectarea normelor conținute în el, așa cum remarcă Nadine Gogu, director al centrului.
Consiliul Europei a făcut niște studii de caz, cum anumite subiecte au fost reflectate de instituțiile media, subiecte delicate, în anumite situații era vorba de minori, de copii, în altele de victime, în altele de politicieni, deci și am văzut la postul respectiv mari probleme. Dacă semnează, ar trebui să fie mai atenți atunci când reflectă.
Ludmila Andronic, președinta Consiliului de Presă, instituție abilitată să monitorizeze respectarea eticii de către jurnaliștii moldoveni, spune că acesta va reacționa la toate sesizările, indiferent dacă instituția media vizată a semnat sau nu a semnat codul deontologic.
Vom merge în cazul ei, în care ei vor considera că noi nu suntem autoritate, noi vom face probabil o declarație publică, așa se întâmplă de mai multe ori. Am mai făcut apeluri și declarații publice la care oamenii au tras ureche și au înțeles că, de fapt, avem dreptate.
Noul cod conține în premieră prevederi concrete despre cum trebuie să fie respectată identitatea minorilor implicați în diverse evenimente sau cea a victimelor unor accidente și infracțiuni. Documentul vorbește mai concret ca niciodată și despre conflictele de interese, spunând, de exemplu, că jurnaliștii nu acceptă cadouri și avantaje pentru influențarea actului jurnalistic. Codul mai obligă breasla să separe faptele de opinii, să denunțe cenzura și să evite raporturile prea apropiate cu autoritățile de natură să le afecteze imparțialitatea. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Se împlinesc 60 de ani de când Europa Liberă a început să transmită, regulat, emisiuni de la vechiul său sediu din München, din Germania. Ocazie de discuții în jurul mesii rotunde, de seminare și chiar slujbe religioase. Ocazie însă de a discuta și noi proiecte ale Europei Libere, cum ar fi prelucrarea arhivelor emisiunilor în limba română. Europa Liberă a stat de vorbă cu Pavel Peacek, ultimul director al redacției cehoslovace și ulterior cehe, și cu Ross Johnson, fost director de programe, astăzi coordonatorul arhivelor Europei Libere, aflată la Institutul Hoover din Statele Unite. Lucian Ștefănescu.
Întrebat de ce sunt autoritățile cehe și cehii în general atât de interesați de Radio Europa Liberă și de istoria acestui post de radio, Pavel Peacek a vorbit despre surprinderea celor care lucrau la Europa Liberă cu privire la cât de mare a fost influența emisiunilor lor în timpul Revoluției de Catifea din fosta Cehoslovacie.
I'm talking about demonstrations at Wenceslas Square. I reported those.
Mă refer la demonstrațiile din piața Wenceslas de la Praga. Eu am relatat despre aceste demonstrații, am acoperit foarte bine evenimentele de atunci, un lucru important în acele zile pentru că radioul și televiziunea publice din Cehoslovacia erau încă sub cenzură în prima săptămână a Revoluției de Catifea. De aceea, rolul nostru a fost atât de important și oamenii nu au uitat asta.
That's why our role, and people didn't forget it.
Ross Johnson, fost director de programe la Radio Europa Liberă Libertatea în perioada mutării de la München la Praga în 1995, spune că aceste radiouri au jucat, cum știe toată lumea, un rol foarte important în timpul războiului rece.
But the job was not done then, and we found after.
Dar misiunea nu a fost dusă până la capăt atunci și ne-am dat seama după 1989 că radiourile aveau încă de jucat un rol important în a răspândi informații independente și în a fi un exemplu pentru noua presă democratică ce apărea atunci.
The mission continues today, and today Radio Free Europe and Radio Liberty.
Misiunea continuă și astăzi. Radio Europa Liberă Libertatea mai are încă ceva din acest rol în țări care încă se îndreaptă spre democrație, cum e Ucraina. Avem apoi acest rol în țări care, din nefericire, par să facă pași înapoi în ce privește democrația și libertatea, cum sunt câteva din republicile central-asiatice. Și apoi, același rol pe care l-au jucat în trecut aceste radiouri este jucat astăzi în țări cum e Iranul, care e complet restrictiv în ce privește presa independentă. Arhivele posturilor de Radio Europa Liber Libertatea se află acum la Hoover Institute. Ross Johnson a explicat că la plecarea de la München, conducerea de atunci a radiourilor a încercat să pună toate arhivele în grijă cuiva de încredere. Registrele instituționale, împreună cu copiile originale din arhiva emisiunilor, se află în America, la Hoover Institution, iar colecția de cercetare este în custodia Institutului pentru o Societate Deschisă de la Budapesta. Ross Johnson a mai spus că Hoover Institution a încercat să pune la dispoziție copii ale arhivelor în toate țările către care a transmis Europa Liberă și s-a reușit deja asta în Polonia, Ungaria și în Republica Cehă, aici împreună cu Centrul Cehoslovac de Documentare, care e o secție a Muzeului Național de la Praga. Ross Johnson a vorbit și despre o inițiativă lansată în Polonia în luna ianuarie. E vorba de un post de radio din Varșovia care a pus pe pagina sa de internet toate emisiunile departamentului polonez al Europei Libere în format digital și ele pot fi ascultate în stream pe pagina respectivă. Ross Johnson a fost însă recent și la București, unde a avut discuții despre arhivele emisiunilor în limba română ale postului de radio Europa Liberă.
Now we want to make our Radio Free Europe Romanian broadcast archives available.
Vrem să punem la dispoziție la București arhiva emisiunilor în limba română ale Europei Libere. Partenerul nostru principal este Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc. Va lua ceva timp, dar am început deja să copiem textele emisiunilor și sperăm ca nu peste mult să poată fi puse la dispoziție și copii audio ale emisiunilor. Principiul pe care îl urmăm este că toate materialele care le punem la dispoziție pot fi consultate de toată lumea și ideal ar fi ca toată arhiva să poată fi găsită cât mai curând posibil pe internet. Un acces, deci, nelimitat. La început, ele vor fi probabil accesibile în câteva locuri în București, între care arhivele naționale. Unele din aceste materiale vor fi și pe internet și sperăm ca în final să fie toate acolo.
Ross Johnson, coordonatorul Arhivelor Europei Libere, încheie relatarea lui Lucian Ștefănescu.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
pentru Republica Moldova.
Actualitatea românească.
Lui a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față. La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, dar e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Și tot cu ocazia Zilei Internaționale a Libertății Presei, Vasile Botnaru a stat de vorbă la Chișinău cu participanții la Forumul Media organizat de UNESCO și au discutat despre starea de divizare a presei în două tabere lingvistice, română și rusă. Coina Cepoi de la Centrul de Jurnalism Independent și ziarista Natalia Morar.
Această problemă există. Eu, ca vorbitoare de limba rusă, care în ultimul timp activează mai mult în mediul de vorbitori de limba română, simt acest lucru pe propria mea piele. Această diviziune, într-adevăr, există. Jurnaliștii vorbitori de limba rusă de mult trăiesc într-un ghetto creat de ei. Ei se simt acolo mult mai bine, mult mai confortabil, deoarece citesc presă care le este cunoscută, vorbesc limba care le este obișnuită și nu vor să facă niciun pas spre alt mediu. La fel și în mediul celălalt, unde lumea principal vorbește doar română și nu vrea să audă niciun cuvânt în limba rusă și așa mai departe. Ce trebuie de făcut? Eu am vorbit astăzi despre asta. Trebuie să fim mult mai toleranți. De exemplu, atunci când eu am încercat să vorbesc română de la televizor, o făceam foarte stâlcit, recunosc acest lucru, o făceam foarte urât, dar eu am fost criticată și lovită foarte dur, mai mult de cei care mereu vorbeau despre necesitatea de a învăța limba română, despre faptul că rusofonii nu învață limba română și ar trebui de obligat pe toți. Și iată, eu binevol am început să învăț limba aceasta, am început să vorbesc, dar pe ei deja am început să-i enerveze faptul cum vorbesc eu, dar nu faptul că eu vorbesc. Și la fel și cu rușii. Eu am văzut în aceasta un fel de conformism. Și când încercam să explic oamenilor că e ok, e normal să învăț a doua limbă și îmi pare foarte rău că n-am avut ocazia aceasta în copilărie, dar o fac acum, lumea nu prea mă înțelegea. Ce trebuie de făcut? Eu nu știu. Dar asta se va întâmpla firesc. Eu, de exemplu, pe copiii mei neapărat îi voi da în grădiniță cu predare în limba română, dar în familie vor vorbi în rusă.
Natalia Morar și acum Corina Cepoi de la Centrul de Jurnalism Independent.
Divizarea jurnaliștilor este, în continuare se păstrează această comunitate separată a jurnaliștilor moldoveni și a jurnaliștilor de expresie de limbă rusă. Din păcate, tangențele sunt foarte mici și aceste suprapuneri a breslei nu sunt suficiente pentru ca jurnaliștii să lucreze bine împreună și să lucreze pentru un cititor, că până la urmă eu cred că jurnaliștii de expresie de limbă română și rusă uită că au Moldova ca audiență, adică cetățenii acestei țări și au probleme similare și cetățenii au probleme similare și jurnaliștii au probleme foarte asemănătoare în diverse organizații de media. E păcat că noi ne separăm pe criterii de etnie, pe criterii de limbă. Am putea, dacă oricum vorbim și de ceea ce am putea să facem pentru ca aceste comunități să le apropiem, să facem mai multe activități care să fie direcționate pentru jurnaliști de limbă rusă și română. Deci, într-un fel, să le facem să fie atrăgători și unora și altora niște activități care i-ar apropia. Cred că începuturi sunt, însă trebuie să continuăm să o facem mai departe.
Opinia Corinei Cepoi de la Centrul de Jurnalism Independent despre taberele lingvistice din presă. Este ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, vom relata despre pașii mici pe care România și Bulgaria îi fac spre intrarea în spațiu Schengen. De acum, în minutele următoare, despre România și elementele scutului antirachet american.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Azi dimineața la București, președintele Traian Băsescu a dat primele amănunte despre locul unde vor fi amplasate elemente ale scutului american antirachetă. Sabina Fatim.
Numărul soldaților americani care pot staționa în România va crește după înființarea celei de-a doua baze militare, care va găzdui de altfel și elemente ale scutului antirachetă. Dacă baza militară americană de lângă Constanța a fost construită pentru 1600 de militari, cea din județul Olt va putea primi 500 de soldați americani, după cum a spus președintele României. Deschiderea încă unei baze militare în România va crește rolul strategic al țării, atât în regiune cât și în interiorul NATO, cu atât mai mult cu cât Traian Băsescu a declarat că aeroportul Cogălnicianu și portul Constanța vor fi utilizate și pentru tranzitul trupelor Statelor Unite către Irak și Afganistan. Scutul antirachet american, care va fi amplasat pe teritoriul României, va fi construit în sud-estul țării, la Deveselu, pe locul unde funcționa până nu demult un aeroport militar, în județul Olt, în apropierea orașului Caracal. Decizia a fost luată în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării de aseară și anunțată azi dimineață de președintele Traian Băsescu. Șeful statului român a mai declarat că pentru început la baza aeriană de la Devestelu vor fi dislocați 200 de militari americani, dar că aceștia vor fi sub comanda forțelor aeriene române. Președintele Traian Băsescu a explicat din nou că scutul nu este îndreptat împotriva Rusiei, iar Bogdan Aurescu, secretar de stat la Ministerul de Externe, a precizat că acordul bilateral dintre România și Statele Unite privind sistemul antirachetă se află într-un stadiu foarte avansat de negociere. Mâine are loc o nouă rundă în prezența subsecretarei de stat din administrația americană, Ellen Tauscher, care a avut deja o întrevedere cu Traian Băsescu. Oficiala americană a argumentat că administrația Obama a ales implicarea României în sistemul antirachetă și datorită relației bilaterale speciale. Costurile legate de amplasarea sistemului antirachetă în fosta bază aeriană de la Devestelu se ridică la aproape 400 de milioane de dolari, la care se adaugă o sumă anuală de 20 de milioane de dolari necesară pentru funcționarea sistemului. România nu va contribui cu bani la această investiție, țării revenindu-i doar obligația să asigure paza obiectivului. Potrivit unui sondaj dat publicității de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie, 70% dintre români au auzit despre proiectul scutului, iar peste 50% dintre ei consideră că România are nevoie de această protecție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pentru prima dată, parlamentarii din țările parteneriatului estic s-au întâlnit la Bruxelles, unde au pus bazele unei noi adunări parlamentare. Din parteneriatul estic, program al Uniunii Europene de încurajare a reformelor în țările din vecinătate, fac parte 6 foste republici sovietice: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina. Parlamentarii din Belarus nu au fost însă invitați, din cauza brutalității cu care autoritățile i-au reprimat pe participanții la demonstrațiile de protest din decembrie anul trecut la Minsk. Oana Serafim relatează.
Excluderea Minskului de la această reuniune s-a datorat represiunii asupra protestatarilor din luna decembrie, după controversatele alegeri prezidențiale câștigate de autoritarul lider Alexandru Lukashenko. Autoritățile au arestat atunci 10 de activiști politici și foști candidați prezidențiali și au folosit forța împotriva protestatarilor. Europarlamentarul bulgar Cristian Vigenin, cel care coprezidează Euronest împreună cu reprezentantul Ucrainei Boris Tarasiuk, a lansat un mesaj fără echivoc autorităților de la Minsk.
My feeling is that these 10 free empty seats are bigger encouragement for Belarusians to towards democracy.
Sentimentul meu este că aceste 10 locuri libere îi vor încuraja pe cei din Belarus să facă eforturi pentru democratizarea țării lor, decât să fi trimis aici reprezentanți cu o legitimitate îndoielnică. Președintele Parlamentului European, Jerzy Buzek, a spus că este o zi istorică și a precizat că acest program nu este îndreptat împotriva nimănui.
This partnership is not against anybody. Specifically, I would like, it's not against Turkey or Russia. We even want to cooperate better within.
Acest parteneriat nu este îndreptat împotriva nimănui, nici împotriva Turciei și nici împotriva Rusiei. Noi chiar dorim să colaborăm mai bine în cadrul sau deasupra cadrului Euronest cu Turcia și Rusia, pentru că știm că amândouă sunt parteneri mari, importanți și puternici, atât ai celor 5 țări din cadrul parteneriatului estic, cât și ai Uniunii Europene. Parlamentarii din țările acestui proiect au vorbit despre nevoia cunoașterii mai bune de către Parlamentul European a problemelor complexe ale regiunii. Cei care privesc cu scepticism Euronestul spun că va rămâne un alt loc de discuții politice, pentru că deciziile pe care le va lua nu au niciun fel de obligativitate și că nu va aduce prea mari schimbări. Susținătorii parteneriatului estic și ai Euronestului spun că, dimpotrivă, va fi un loc de discuții, dar vor fi abordate problemele cele mai complicate ale regiunii, precum conflictele înghețate, pe care le au 4 din cele 5 țări participante la reuniunea de astăzi de la Bruxelles. Ceea ce spun ei este un lucru bun și un pas într-o direcție corectă.
A relatat Oana Serafim. La o zi după anunțarea oficială a morții lui Osama Bin Laden, în presă continuă să apară detalii despre operațiunea care a dus la asasinarea celui mai căutat terorist din lume. Mircea Țicudean are detalii.
Căutarea lui Bin Laden a durat aproape un deceniu, dar primul indiciu cu adevărat prețios a apărut abia în urmă cu 4 ani și a fost un simplu nume. În 2007, serviciile de informații americane au aflat identitatea reală a curierului lui Bin Laden, căruia îi știau până atunci doar pseudonimul războinic, anume Abu Ahmed al-Kuwaiti. Au trecut încă 2 ani până când serviciile secrete au început să bănuiască unde se află curierul, anume undeva în apropierea capitalei Pakistanului, Islamabad. Între timp, mulți experți începuseră să creadă că Bin Laden nu se ascunde într-o peșteră din munți, așa cum se spunea din 2001 încoace, ci într-un loc normal printre oameni. În august 2010 a intrat în atenția serviciilor secrete o clădire dintr-o stațiune de odihnă aflată la nord de Islamabad, Abbottabad, iar experții americani au început să studieze serios structura edificiului. Ce le-a atras atenția mai întâi a fost zidul împrejmuitor cu înălțimea de 4 până la 6 metri, drapat cu sârmă ghimpată, dar și faptul că un balcon era și el împrejmuit cu un zid înalt de peste 2 metri. Alte lucruri ciudate au fost că, spre deosebire de ceilalți locatari din zonă, persoanele din clădirea suspecte nu scoteau gunoiul în stradă ca să fie colectat de salubritate, iar edificiul nu părea să fie conectat la internet și telefon. Momentul crucial a fost când serviciile secrete au avut certitudinea că Sheikh Abu Ahmed, curierul, locuiește în clădirea din Abbottabad. În septembrie anul trecut, oficialii CIA au ajuns la concluzia că există o posibilitate reală ca Bin Laden să se afle în clădire și că mica fortăreață a fost construită special pentru el, probabil în 2005. În februarie anul acesta, rezultatele investigației de până atunci au fost aduse la cunoștința președintelui Obama.
Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în Republica Moldova, unde piața imobiliară dă semne că se reface, iar Radu Benal a întrebat pe economistul Iurie Gotișan care sunt motivele după 2 ani de criză.
Chiar dacă acest sector înregistrează o creștere relativă de la începutul anului, așa după cum arată mai multe agenții imobiliare, această dinamică se datorează mai mult pe faptul că multe case la care s-a început construcția acum 3-4 ani de zile, perioada în care a fost înregistrat acel boom în construcții, dar care în 2009 și 2010 a fost grav afectată de criză, atunci actualmente dezvoltatorii încearcă să finalizeze construcția anume a acestor case. Prea puțin prezent riscă să mai investească în construcția de case. Statistica arată că în municipiul Chișinău activează circa 90 de companii de construcție, în realitate însă construiesc doar 90 din acestea.
Cât de mult s-au schimbat prețurile la apartamente pe durata crizei?
Dacă e să vorbim în particular de apartamente și anume în municipiul Chișinău, prețul acestora nu variază mult de cel de până la criză. Aici mă refer doar în casele noi. S-au observat reduceri între 7-10%, dar și acestea în funcție de sectoarele orașului. Astfel că mai mult sau mai puțin prețul mediu pentru un metru pătrat variază între 650-700 de euro. Prețurile la apartamentele de pe piața secundară în mare parte au rămas comparabile cu cele de până la criză. În provincie, de exemplu, aici mă refer la orașele și centrele raionale, prețurile variază între 250 și 400 de euro pentru un metru pătrat.
Faptul că sectorul rămâne în criză e și din cauza că prețurile practic s-au menținut aceleași?
Vedeți, statistica imobiliară indică o creștere a tranzacțiilor de vânzare-cumpărare. Totuși, numărul acestora este departe de cel înregistrat de până la criză. Și asta din varii motive. În primul rând, majoritatea din cei care își doresc o locuință preferă casele deja date în exploatare, pentru că la cumpărare se încheie acel contract de vânzare-cumpărare și nu acord de investiții, deoarece mulți deja nu mai au încredere în dezvoltatorii care demarează construcția unei noi case, neavând până la urmă nicio siguranță că aceasta va fi dusă la bun sfârșit.
A fost analistul economic Iurie Gotișan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Evgenia Anohina, redactor la săptămânalul Argumentii Facte.
В свежем номере АИФ многие материалы посвящены приближающемуся Дню Победы.
Proaspătul număr al ziarului Argumente și Fapte conține multe materiale consacrate zilei victoriei ce se apropie. Generația care a obținut victoria asupra monstrului fascist se topește văzând cu ochii. În Moldova au rămas doar vreo 4.000 de oameni. Simte-i oare recunoștința noastră? Pot spune oare că statul are grijă de eroii săi? Citiți un articol despre acești veterani. Optimizarea învățământului declarată de autorități nu e agreată de pedagogi, elevi și părinți. Reducerea numărului școlilor nu va aduce banii scontați pentru economie, susțin directorii și primarii. Un alt articol se numește Inexistența bazinelor și sportul de înaltă performanță. E vorba de faptul că în Moldova nu a mai rămas niciun bazin de 50 de metri în care înotătorii și jucătorii de polo să se poată pregăti pentru competițiile internaționale.
A fost Evgenia Anohina de la Argumentii Facti. Hai să încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar mâine dimineață la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.